Gepler Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji sentýabr hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewe tanyşdyrýarmyn. Ortetin prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun Birleşen Ştatların ortetdäki diplomatik edaralarının işgärlerinin sanını azaltmağı talep etmek boyunca hukukunun bardığını imamını destine talep etmeyeceğini aytdı. 5-nji sentýabrda Hitaýda BRICS guramasyna girýän ýurtlaryň sammitindeden çykyşynda Putin Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň ortetdäki diplomatlarynyň sanyna degişlik kararyna gelýänçe ýagdaýyň özgörüşüne seret çekdigini aýtdy. Putin Washingtonyň ortetdäki Birleşen Ştatlardaky edaralary wagtyndaky hereketlerini ýazgyrdy we olary güdük hem öňgörülip eşidilmedik diýip atlandyrdy. Putin ortiýetin emlak hukugunyň depelenmegi bilen baglylykda Birleşen Ştatlary suwda bermek üçin Daşary işler ministrligine görkezme berjekdigini aýtdy. Putinin bu çıkışına Birleşen Ştatların administrasiyasından destine cevap bulmadı. Ama Birleşen Ştatların resmileri ortadan San Francisco'daki konsulhanasının Washington'daki hem New York'daki Suda vekülhanalarının zayini boşatmağı talep eden Birleşen Ştatların diplomatiya ya da kanun tayyidan talaba layık bulmadık hiç şeyle hareket etmeyenliğini aittiler. Döwlet departamentiniň 2-nji sentýabrda eglan eden bu talaby Moskwanyň 1-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň ortetdäki diplomatik işgärleriniň sanyny 455 adama çenli azaltmagy talap etmeginiň ýa-da gabat geldi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň 5-nji we 6-njy sentýabrda Gazakstana etjek sapary Özbek döwlet başdurdanyň soňky 17 ýylda bu goňşy ýurda edýän ilkinji resmi wizity bolar. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambaýewiň metbuat wekiliniň 4-nji sentýabrda Bişkekde jurnalistlere aýtmagyna görä Mirziýoýewiň Atambaýew we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylar şol sanda premier-ministr hem parlamentiň ýolbaşçysy bilen duşmagyna garaşylýar. Taraplaryň ençeme dokumenti şol sanda ýurtlaryň uzyn we çylşyrymly umumy terhedeniň uly bölegüniň kesgitlenmegine degişli şertnama gol çekmegine garaşylýar diýip Kyrgyzstanyň prezidentiniň metbuat wekili Aýzada Subahoja Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň 1400 kilometrlik serhediniň 230 kilometri dawaly bolmagynda galýar. İki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňki prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany Şavkat Mirziýoýewiň häkimet başyna geçmeginden soň gowlanyp başlady. Gepler Azadlyk Radiosy täzelikleri dinleýärsiňiz. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň hökümeti ýurdun elitasynyň 2,18 milliard dollar möçberindäki gümürtük maliýe seriştesini Ýewropaly syýasatçylara para bermek, gymmat bahaly haritlary satyn almak we bi-kanun pullary ýuwmak üçin ulanylygyny habar berýän täze derňe hatawatyny ret etdi. Prezidentin ya da onun maşgala agzalarının guramıçılıklı cinayet ve korrupsiya barada maglumat bermek boyunca proyektin hatawatında görküzülen çıktıcılara hiç vaqta gatnaşygy bolmandy diýip prezidentin 5-nji sentýabrda metbuat üçin ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Guramıçılıklı cinayet ve korrupsiya barada maglumat bermek boyunca proyektin 4-nji sentýabrda ýaýradan hatawatında 2010-njy we 2014-nji ýyllaryň aralygynda Britaniýada ýerleşen 4 sany gümürtük kompaniýanyň üstü bilen ümsümlügi satyn almak üçin müňlerçe töleginiň amala aşyrylanlygy habar berilýär. Hatawata görä agdalan kompaniýalaryň üstü bilen amala aşyrylan millionlarça dollar tutuş dünýäde şirketleriň hem şahsyýetleriň ençemetiniň hasaplaryna geçirilipdir. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa barada maglumat bermek boýunça proýektiň we Ýewropada ortetde hem Birleşen Ştatlarda birnäçe habar seýişdesiniň bilelikdäki hyzmatdaşlygynyň netijesinde taýýarlanan bu hatawatda şol maliýe seýişdeleriniň gelip çykyşynyň anyk däldigi emma olaryň Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň maşgalasyna degişlidigine anyk delilleriň bardygy aýdylýar. Moskwanyň etegindeki orta mektepde bir ýetkinjigiň oda açyp tüsseli granatalary atmagynyň netijesinde 4 adam yaralandı deyip Ortetin TASS agentligi içeri işler ministerligine salgılanıp xabar berýär. TASS agentliginin we Ortetin beýleki media serişdelerinin maglumatlaryna görä okatyşyk 5-nji sentýabrda Ivantyevka şäherçesinde mektebiň binasynyň jaýynda ýüze çykypdyr. İçeri işler ministerliginin ada agdalmadyk resmiýlerine salgılanıp xabar berilişine görä hüjümçi bolmakda guman edilýän oglan tutsak edilipdir. Yaralanan 4 adamyň keselhana yerleşdirilendigi Ortetin media serişdelerinde xabar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelik